Surja En-Nasr, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit mëshirë plotit. Kur të vijë ndihma e Allahut dhe çlirimi i Mekës, dhe t'i shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe grupe, atëherë madhëroje me lavdë Zotin tënd dhe kërko falje nga ai. Ai është pranues i madh i pendimit.